Men nej, han blev, det var ju inte det FCK ville köpa. Det hade ju såklart han väldigt lust till. De var gått vidare i Champions League. Skulle spela slutspel i Champions League bara en månad efterpå. Och så strandade den övergången där, för Sundmöringen är ju leja förhandla med. så den avtalen gick i vasken, och då blev han såklart väldigt skuffad över det. Han kom på träning i Champions League caps
nej.
Han gjorde det.
Ja, lite sån dagar efterpå visste väl liksom att han var missnöjd.
Dagens gjest ble tidlig beskrevet som et av landets aller største fotballtalenter. Han har herjet i sesong etter sesong med sin sylskarpe dødballfot. Han har spilt for flere norske klubber og også opplevd det store utland. Han har blitt signert av Kjetil Rekdal. Han har senket og ødelagt festen for Ole Gunnar Solskjær. Han har signert for samme klubb ved hele fire anledninger, noe som må være klubbrekord, kanskje? På mediefronten startet også tidlig med å være med i et sagnomsust reality-program, men best av alt, han har vunnet den kongelige norske cupfinale. Jo Nymo Matland, det er en stor glede, og hjertelig velkommen til Ja, vi elsker fotball.
Tusen takk for det. Jeg veldig bedre over å få forlenge den gode gjestelista.
ja, det er hyggelig å ha deg her. Du, hvordan går livet om dagen?
Det går veldig fint. Det er en variert og ny hverdag etter å ha spilt fotball i egentlig 20 år. Så det er veldig annerledes å ikke gjøre det.
Ja, for det er lov å kalle deg fortsatt fersk fotballpensjonist.
Ja, ja. Og jeg har jo liksom ikke gått ut med noen sånn pompøs tekst med at nå gir jeg meg og takk for alt fotballen har gitt meg og sånt. Selv om jeg egentlig kanskje burde ha gjort det, for det er mange som tror at jeg fortsatt spiller.
Ja.
Men jeg gjør altså ikke det.
Nei. Du, ja, for du er ansatt som speider i Tromsø nå, stemmer det?
Det stemmer.
Ja, det er titlen på en måte, eller?
Ja, ja, det er det.
Og det har jo høstet frykter allerede med en fra Kjelsås der, eller?
Ja, han, vi har signert han, Yao Paintsil heter han, for neste år da. Så han er ikke klar for januar.
Altså, vi må tilbake til veldig tidlig for din del, føler jeg, for at du ble jo tidlig beskrevet som et veldig stort talent, da, og da, vi snakker jo name-dropping i nettavisen, altså du blir jo nevnt i samme åndedrag som Daniel Fredheim Holm, Per Silan Skjelbred. Hvor tidlig var det du skjønte at du var hakket bedre enn de aller fleste?
Nei, jeg skjønte jo det ganske tidlig, egentlig. Jeg var jo heldig og spilte på et veldig bra lag når jeg var liten. Og vi var en veldig gjeng som var, eller en stor gjeng som stort sett spilte på samme lag, som var veldig interessert, og vi spilte mye lag. Så vi gikk jo 4-5 år uten å tape en kamp i Tromsø, og jeg var jo kanskje liksom den beste på det beste laget, så jeg skjønte jo at i hvert fall i Tromsø-målstokk så var jeg god. Og så gikk jo årene, og så fikk jeg jo prøve meg mot liksom gode spillere fra resten av landet, og det gikk jo fint.
Ja.
Så ja, skjønte det vel ganske tidlig.
Ja. Du går opp til, altså har du alt, var du i Tromsø på barnenivå også?
Ja, jeg begynte å trene med A-laget når jeg var 16. Og så, ja, så skrev jeg min første kontrakt når jeg var 16, ja. Tror jeg.
Var det Per Mathias Haugmo som var treneren da, eller?
Nei, han kom året etterpå. Men det var vel kanskje han som var treneren når jeg skrev kontrakt første gangen.
Okay.
Ja.
For det er jo, altså Tromsø, det var jo veldig mange profiler på den tiden, så store, store navn var Lars Iverstrand, Ole Martin Årst.
Morten Gamst.
Ja, Tore Reginusen.
Ja, han kom litt senere, men Steinar Nilsen. Ja, så det var jo et veldig bra lag på den tiden der, og ja. Veldig vanskelig å slå seg inn i laget.
Det kjente du på det? Ble du nervøs av å være en sånn type spillgruppe, eller var det aldri noe problem for deg?
Ja, det var jo, ja, det var jo ikke så lett. De var jo veldig gode og store personligheter. Og jeg var jo liksom bare 16-17 år, og var jo egentlig ikke god nok sånn for å spille med dem. Jeg var jo ikke på deres nivå. Så det kjente jeg jo på, selvfølgelig. Men de var jo hyggelige og greie med meg, så det var ikke noe problem.
Var det noen du så ekstra opp til på laget?
Ja, altså, mange av dem hadde jeg jo vokst opp med. For jeg gikk jo på alle tilkampene når jeg var liten, så det var jo mange av dem. Jeg synes Steinar Nilsen var jo en stor helt når jeg var liten, og Ole Martin var det samme. Og så var jo liksom Lars Iver og Morten Gams var ikke så mye eldre enn meg. Så det var jo litt mer naturlig, kjente jo dem litt bedre enn de her gamle karene. Men det var jo veldig stas å trene med dem, selvfølgelig.
Hva husker du av debuten da?
I Eliteserien.
Ja, for Tromsø.
Jeg husker at det var noe flystreik eller et eller annet, så jeg husker vi fløy sånn charterfly fra Oslo til Molde dagen før, og det var et veldig lite fly, og det ristet noe så infernalsk hele veien til Molde, og jeg var så, ble så flysjuk. Så jeg var jo likblek når vi landet i Molde, og vi skulle liksom dra rett og trene litt, og sånn, jeg, ja, jeg tror ikke jeg traff på en passning på den treningen. Men av selve kampen, så vi tappte jo 3-1, Vi var veldig dårlige, men det de fleste husker fra den kampen var vel et ganske stort, rett og slett en ganske stor slåsskamp som
okay.
skjedde underveis. Vi skårte reduserte når Molde hadde en spiller som lå nede. Og det her var jo før den, sånn, litt sånn som det er nå, at spiltedommeren blåser. Da var det liksom vanlig kutyme å spille ut banen. Så hadde ikke Ole Martin Årst fått det med seg når han blåste den i mål fra 25 meter. Og da tente jo Molde-gjengen på alle plugger. Så skikkelig basketak i min liksom, første elitseriekamp. Det var litt artig.
Ja. Ja, fordi dette her var jo også serieåpningen, eller?
Ja.
Ja, for du starter de to første kampene. Og det jeg ikke skjønner eller lurer på er, hvorfor stoppet det der med de to?
Vi tapte jo de to kamper. Og vi var jo ikke noe særlig gode heller. Og jeg var ikke noe dårligere enn de andre. Jeg klarte meg helt fint. Så var det ny trener, Ivar Morten Nordmark var ny trener det året.
Ja.
Og kjente nok sikkert litt på trøkket. Og, ja. Hvis du bruker ung gutter, så er det gjerne kanskje treneren som får feil, og så er det kanskje litt lettere å skylde på spillere hvis at de er 33 år og har spilt lenge. Så det var vel en sånn mekanisme som gjorde det, men... Når han sa det til meg at du spiller ikke til helga, så sa jeg at nå synes jeg du er ganske feig. Å
ja, du gjorde det, ja. Turte ja, det.
Når du var 16 år?
Nei, ja, da var jeg 18, kanskje jeg var 14-19. Ja, nei da, det hadde vært litt vel modig, ja.
Nei, så, ja, så det var Ivar Morten Nordmark ja, som henviste deg til benken der.
Ja. Ja, og jeg lurer faktisk på om han sendte meg rett på tribunen.
Ok, ja.
Så det var liksom ikke bare på benken, det var rett ut av troppen.
Ja. Ja.
Oi, oi, oi.
Og litt sånn, så da var, havnet jeg liksom ut av laget litt sånn i etterkant etter det skjedde, og så hadde jeg en lyskeskade som holdt meg ute og spille ganske lenge, og som jeg egentlig strevdes med ganske lenge. Og så gikk det et år, og så fikk han, Ivar fikk jo sparken underveis, og så tok han Steinar Nilsen over. Og så på den der tiden så brukte jo norske klubber veldig mye penger på spillere, og hadde veldig store tropper, så det var veldig vanskelig for min generasjon å komme seg inn på lagene rundt omkring. Det var ikke den eneste jevnaldring med meg som spilte, egentlig. Per Siljan var den eneste.
Mm.
Og da mistet jeg liksom piffen, fordi jeg følte at uansett hvor god jeg var på trening, eller kanskje fortjente å i hvert fall spille mer, så var det helt umulig. Da var det litt vanskelig for meg den gangen å holde koken oppe. Og hadde lyst til å spille førstelagsfotball, og ja, gikk på lån til Tuel.
Ja, som jeg sa i introen, at du har signert ved de hele fire anledninger, og så klubbrekord, eller er det noen andre som har gjort lignende?
Det vet jeg ikke. Det vil overraske meg.
Ja, for du har jo, hvis vi skal gå litt til disse Lysvoll-brødrene, har jo sikkert flere, men de har vært der hele tiden, ikke sant?
Ja.
Du har kommet... flere ganger her.
Jeg har kommet og gått litt. Jeg har vært der, jeg var jo på lån der to ganger, og så har jeg signert permanent to ganger.
Ja.
Men du, eller ikke permanent, overhovedet ikke permanent, men offisielt liksom. Ja. Ja.
Men ikke sant, Tromsdal nå er jo litt sånn liten skyggedal nå da, men de var jo et obo-slag flere ganger. Det er jo litt sånn heislag i norsk fotball nesten.
Ja.
Og så på den tiden der så var det jo kanskje var de på det sitt sterkeste rundt, hva blir det da? 2006-2007?
2007, ja.
Ja, 2007, egentlig fra 2006 til sånn 2010 hadde vi et veldig bra lag i Tromsdalen, for da var det veldig mange av den generasjonen min som ikke fikk plass i TIL, og som valgte å gå til Tuel, så var mange av spillene som jeg spilte på juniorlaget i TIL med, som var veldig bra i mange år. Som da hadde gått til Tuel. Så vi hadde en veldig sammensveset gjeng med masse gode spillere som etter hvert også fikk prøve seg i Eliteserien på, eller i andre klubber av høyere status.
Når jeg ser liksom lagoppstillingen, eller troppen da, til Tromsdalen, på den tiden, så det er jo en del navn som man kjenner igjen fra, altså, som har fulgt deg i karrieren også, egentlig, sånn som Morten Jæver og Moa Hamed, og så er det jo noen Tromsø-gutter der også.
Ja da, og dem du nevner der jo gode venner av meg den dag i dag, så ja. Det er jo ja, veldig trivelig.
Ja, du signerer jo da offisielt for Tromsdalen, og da er det sånt, ja, Obos-ligaen. Hvordan var det å liksom være fast spiller på Tromsdalen, ikke på lån lenger, en av bærebjelkene kanskje, kan vi kalle det, eller var det?
Ja, det ble jo det etter hvert. Når jeg gikk på lån, så var det litt sånn at jeg skulle liksom bare ta steget ned, og så skulle jeg spille litt i Tromsdalen, og måtte vise hvor god jeg var, fordi at jeg var jo vant til å trene på elitserienivå. Det viste seg jo ikke være så enkelt. Jeg hadde kanskje trodd at det skulle gå mye bedre enn det gjorde. Ja, det var litt sånn tungt, og jeg fikk meg en liten sånn reality check der da. Mm. Men det var egentlig veldig bra, for det fikk meg til å slappe mye mer av. Og vi rykket jo også ned det året der, så jeg spilte jo et år i andre divisjon. Og ja, innledningen av sesongen var liksom ikke fast på laget da heller. Men spilte etter hvert, og vi rykket opp, og så hadde jeg to veldig gode år i Tuil i det som da heter Dekoliga.
Ja, og da er det Gaute Hellstrup som er trener på Tromsdalen da?
Han var vel assistenttrener. Ja. Og involvert rundt laget alle de årene der da. Og så var det jo gammel TIL-profil Morten Pedersen som var hovedtrener i hvert fall de to årene i Adecco-liga.
Ja, fordi apropos disse som følger litt, så er jo også Hellstrup en mann som, det er jo ikke det siste du ser av han, som en gjorde litt research her, så blir jo Gaute Hellstrup omtalt som heismontør Hellstrup, fordi han er da leder for dette Tromsdalen-laget som går opp og går ned og går opp og går ned der, men når du er da i Tromsdalen i Obos-ligaen, så rykker ned, men så er det et lag som rykket opp, som hadde lyst til å signere deg i Sarpsborg 08, som da rykker opp til Tippeligaen. Er det for første gang? Det husker jeg ikke helt nå.
Det var i hvert fall første gang etter at de slo seg sammen, de her Sarpsborg-klubbene.
Ja.
Men det var veldig mange år siden Sarpsborg hadde hatt et lag på øverste nivå i Norge. Så det var jo veldig sånn stå hei, men Sarpsborg 08 var jo liksom litt sånn annerledes klubben. Trente på ettermiddagstid, spillere jobbet, studerte. Så at vi skulle konkurrere i Tippeligaen var jo ja, egentlig helt urealistisk.
Ja.
Men vi var konkurransedyktige ganske lenge i alle fall, og var jo veldig gode i starten av sesongen.
Ja, fordi det er jo på en måte nå, det skjer veldig mye for din del da, fra den sesongen her i gang, for det er jo en veldig spesiell start, som nyopprykket tar imot Molde, og det er ikke bare Molde, men det er Ole Gunnar Solskjærs første kamp som Molde-trener. Dette husker jeg veldig godt, at her var det storståhei, dette gikk på maks, og nå var Molde var jo store favoritter, kunne jo ikke få snakket om hvor mye Molde skulle liksom komme, få en perfekt start med Solskjær der, og så smadder dere dem 3-0, og du skårer på frispark 2-0 der. Det må jo ha vært en ganske fet opplevelse.
Ja, jeg får litt gåsehud faktisk, når du sier det på den måten. Det var en helt fantastisk kveld, det var serieåpninger i hele ligaen, fredagskveld, utsolgt selvfølgelig mange uker i forveien, så det er et minne som sitter langt fremme i panna mi, det.
Så husker jeg bildene av hvor alle forventet at Solskjær kanskje skulle være litt furt og sånn, men så gikk han rundt og gratulerte alle. Men synes du, var du overrasket over at, var Molde dårlig, synes du, eller var det dere som var kjempegode? Eller, for dette er jo en sånn klassisk sånn, nyopprykket lag, første seriekamp, masse power, intensitet og så videre.
Ja, og vi var jo et litt sånn, kanskje litt annerledes bunnlag da. For bunnlag er jo, eller nyopprykket lag er jo veldig sånn på fighting og forsvarsspill og fysikk. Vi var jo det stikk motsatte. Ja, okay. Vi skulle jo leke oss inn i elitserien. Så vi var jo ekstremt spillende og tok jo sikkert forårsaket en del hjerteinfarkt nede i Sarpsborg, både det året der og tidligere. Men Molde var god, altså de hadde en del sjanser og kjørte oss jo litt i første omgangen, og vi hadde jo forsovet over våres muligheter, men etter at vi fikk 1-0 så var det egentlig bare ett lag på banen. Og så slo jo Molde ganske hardt tilbake senere i sesongen,
ja,
så han så vel nok til at det ikke var så mye vits å være furt.
Og den gode sesonginnledningen fortsetter jo for deg, du blir jo matchvinner i kamp, hjemmekamp nummer to også der, og det var vel frispark det også, regner jeg med, eller var det?
Nei, da sto jeg I returrommet etter en corner, og så ramlet det en ball ut dit, som jeg var våken og var først på. Og så fikk jeg satt den igjen og myldret av alle spillere som, som sto foran keeperen, og så snekte den seg inn I mål.
Ja. Et touch?
Et touch. Med utsida.
Pang på oi, volley. Oi, oi.
Så... det var artig skår. Jeg tror ikke det var gått et minutt en gang I kampen.
Nei, for jeg så bare 1-0, Jon Imi Motland, 2.
Ja.
Så et minutt.
Ja, jeg tror det var liksom, lurer på om klokka akkurat går på et minutt I det ballen går I mål. Så det var jo en fin start på kampen. Det var en fin start på liksom, Sarpsborg-karriere, og vi var jo veldig sånn høytflyvende, så hadde trua på oss selv og koste oss veldig. Og...
ja, for det var liksom kompisgjeng, eller?
Ja, veldig, veldig godt samhold der også. Akkurat sånn som det var I TUL, så var vi veldig mange litt sånn I samme alder, og hadde det mye artig I lag. Og det hjelper jo selvfølgelig på når vi skal spille I lag også.
Jeg skjønte at han, Morten Jæver, han anbefalte deg til Sarpsborg. Han var der allerede, og hadde tipset trenerteam, speiderteam om Jon Ymo, han må vi signere.
Ja, for det var litt sånn, venstreback var liksom kanskje der de følte at de trengte å forsterke litt. Og Morten, jeg og Morten har jo kjent hverandre siden vi var små, og har veldig god kjemi på banen og utenfor banen. Og han hadde lyst til å få meg ned dit, og jeg følte at jeg kanskje var klar for å prøve noe annet. Så da fikk jo han med oss dem til å ta en kikk på meg, og så valgte de å gå for det. Så det var veldig, veldig artig.
Du kan vel ikke ha sett for deg at Sarpsborg-oppholdet skulle være så kort, for det var jo bare en halv sesong det her, før Ålesund og Kjetil Ekdal banker på døra, fordi de I ferd med å selge Jonathan Parr til England.
Mm.
Og da det Jon Imo Matland de skal hente I sommer.
Ja, de tok vel kontakt med meg I juli en gang, og da var det liksom at jeg trivdes veldig godt I Sarpsborg, og så egentlig før meg kanskje å forlenge kontrakten og bli der på litt sånn lengre sikt. Og så kom jo dem inn I bildet, og de gjorde det veldig bra. De skulle spille E-Cup, og ja, satsa jo veldig, og det var liksom veldig go I Ålesund, og utsolgte alle hjemmekamper var så å si utsolgt, og... og store ambisjoner, samtidig som kanskje sesongen I Sarpsborg var I ferd med å gå litt sånn.
Ja, lufta av ballongen var
ferdig. Ja, det var det. Vi hadde på en måte I Sarpsborg 12 spillere som kunne spille litt serien.
Mm.
Og når da 3-4 ble litt skadet, og vi fikk litt karantene og sånn, så var det ikke så lett å konkurrere. Så,
snakket du med Rekdal på forhånd der, eller var det?
Ja, jeg snakket med han på telefonen. Så han, ja,
skisserte
på en måte for meg hvordan han så for seg meg, og hvordan de kunne utvikle meg og I laget og sånn, så det var jo noe jeg hadde lyst til å få meg, og så klart, jeg gikk jo fra å rykke ned med Tromsdalen året før til å skulle spille E-Cup. Det var jo noe jeg hadde veldig lyst til, selvfølgelig.
Ja, ja. Og det blir jo større også, fordi Ålesund, de jo dette cup-ekspertene da, under Kjetil Rekdal her, og det blir jagget med en ny cup-finale da, og da starter du etter å ha spilt selvfølgelig det meste før det der også, men cup-finalen er jo så stort. Hvordan var det for deg å spille den finalen der?
Nei, det var helt rått selvfølgelig. Vi følte oss veldig selvsikre inn mot finalen og var veldig avslappet.
Ja, hvorfor det? Nei, på grunn av brand? Eller?
Nei, det mest bare fordi vi var den vi var, og trenerteamet var veldig sånn fin I inngangen til kampen, at bare slapp av og være dere selv, og det det eneste vi kan be om. Og spille, liksom, spille kampen og ikke anledninger på et vis. Da. Og så tror jeg brand var veldig sånn, der, for de var veldig høyt oppe. De hadde slått Rosenborg 6-1 på Lerken der uka før, og det var veldig sånn, men vi var ganske sånn avslappet, hadde et avslappet forhold til akkurat det da. Og så hadde vi jo enkeltspillere av høy, høy klasse som vi visste at vi kunne stole på I hver anledning, og det gjort sånn at de aller beste steppet opp når det som viktigst da.
Ja, og det gjorde jo virkelig da Mikael Barrantes, denne helten da, som var jo ekstremt god for Ålesund, altså etter å ha sett høydepunkten på nytt her før, så han leker jo bare, han gjør som han vil, han banker bare to kasser rett inn, to langskudd, får kanskje litt hjelp på den første scoringen hvor den går via, men det liksom, det jo den Barante som man husker fra Eliteserietiden der.
Ja, og han jo en av de absolutt beste som jeg har spilt med på gjennom. En helt fantastisk fotballspiller og en veldig fin type som jeg var heldig å spille med nesten i hele Ålesund-perioden min da, så... en god kamerat som jeg av og til prater med fortsatt.
Ja, for man, det jo, som du sier, jo, man blir jo trygg når man vet at man har sånne spillere.
Ja, ja, så klart. Han var jo på en måte krumptappen i laget, spesielt offensivt, og vi var ganske solid bakover og slapp inn lite mål. Og så jo ofte til han da, det var jo ofte liksom, det er nesten kampplan, og liksom, ja, gi ban til Mike, og så masse løp rundt, og så la vi han velge. Og det, han var en vanskelig spiller å ta ut, veldig mobil og vandre mye. Og så lærte vi oss rundt å på en måte akkommodere han på best mulig vis, da, sånn at han kunne få spille på styrkene sine, for det var jo ofte veldig positivt for våre sted.
Var det sånn på trening også med han? Og...
Ja, det var ikke alltid han var like tent på trening. Men han, var, altså, han elsket å spille fotball og hadde liksom barnslig glede av å spille fotball, så han var veldig enkel å forholde seg til. Sånn, så.
Hvordan var det å ha Rekdal som trener?
Nei, altså det, han var jo på en måte motpolen til treneren jeg hadde i Sarpsborg. For vi hadde jo, Roar Johansen var hovedtrener i Sarpsborg og var kanskje...
Han var jovial type.
Ja, og kanskje mer sirkusdirektør enn fotballtrener. Sånn, ja. Så han sa liksom bare, gå ut, vær dere selv, slapp av, mens kanskje assistenten var mer sånn det fotballfaglige og tok seg hånd om det. Mens han var mer bare opptatt av å sørge for at vi følte oss bra, hadde det bra, og var trygge på hverandre, ikke minst da. Og så er jo Kjetil litt i andre enden av skalaen der. Ja. Han stiller jo veldig harde krav til spillere og omgivelser, ikke minst da. Og det gjør jo at blir nødt til å løfte seg litt da. Vi hadde noen fine år der, og så siste året i OFK, så var det jo ikke all verden, og han virket kanskje litt lei og umotivert av å ikke kanskje få gjennom de ønskene på spillekjøpet og så videre, og da var det jo ikke helt toppstemning.
Nei.
Altså året etter cup-seieren, så tror jeg faktisk vi havnet på en 11. eller 12. plass. Jeg hadde en ganske sånn svak sesong.
Ja.
Og det var litt sånn muggen stemning i korridorene der da.
Og da går han til Vålinga, og så får dere inn Janne Jønsson som ny trener. Og da, i hvert fall sportslig, blir det jo et løft igjen, for da ender dere på en 4. plass den påfølgende sesongen. Hvordan var det å spille for Janne?
Han kom jo inn med veldig sånn ny giv og glød. Ja. For han hadde fått sparken i Rosenborg og kom og tok den jobben hos oss, og var jo sikkert da veldig sugen på å vise at det Rosenborg-greien var ikke representativt for han som trener da. Mm. Og han er jo veldig glad i offensiv fotball og har jo kanskje et mer fokus på de tingene enn Kjetil hadde da. Så det var mange som slapp seg løs, og vi hadde jo mye gode enkeltspillere, og når det ble satt i et litt mer satt system, og Kjetil er veldig sånn flytende, mens Jønsson, så var det mer litt satte mønster for å ja, gi mange muligheter til gode spillere til å ta de rette valgene. Og vi hadde jo en ekstremt god start på sesongen, og ledet jo etter 7-8-9 runder. Og hadde en veldig offensiv skyts i Barantes, Lake James, Hamid Allah, som vi signerte fra Marokko for mye penger. Så det er liksom, når jeg ser tilbake, så er det liksom, den er liksom den litt sånn store angeren at det var en mulighet til å vinne serien det året der.
Ja.
Med det laget vi hadde, og hadde vi ja, håndtert ting litt bedre underveis, så hadde det vært en mulighet.
Ja. Ja, for du nevner Hamid Allah, han står i notatene mine her. Mm. Abdur Razak Hamid Allah, fordi han husker jeg, han bare kom inn og bare skåret nesten på bestilling, får man vel si. Det var jo en ganske stor suksess i Ålesund der.
Han var jo god den første sesongen når han kom, og så kom han fra Marokko, og han snakket ikke noe særlig engelsk, han snakket litt fransk, og jeg med min skole fransk var kanskje vel så god som han i fransk. Ja. så var ikke like alltid like enkelt.
Har du noen strofer?
Jeg kan, og nå kan jeg snakke ganske bra fransk, faktisk.
Ja, det er sant. Ja, selvfølgelig.
Og så kom jo han inn og var jo kjøpt inn for ganske mye penger og var jo vant til å liksom være den store stjerna og ta alle frispark og alle straffer og ville jo gjøre det hos oss også.
Du bare nei.
Men i et norske demokrati, så jeg skjønner om det sånn det funker. Og vi hadde jo andre store stjerner på laget som likte å være den store stjerna, og som kanskje ikke tok like bra at det kom inn noen og trua den statusen der da.
Nei.
Så håndteringen av det problemet som det faktisk ble etter hvert, ja, var nok det som kostet oss i alle fall medalje i
sesongen. Ja, ok. Mm. Har du lyst til å nevne noen navn på noen som ikke likte helt...
Nei, det var jo en som skåret et par mål i cupfinalen noen år før.
Ja.
Som ikke var så happy for det da.
Ja.
Og for han var alltid veldig opptatt av, altså han jobbet for laget, og han sprang og jobbet på. Mens Hamdallah var jo mer opptatt av å skåre mål. Mm. For han var jo spiss, og i Marokko så trenger ikke en spiss å jobbe hjem. og det er jo mange andre plasser en spiss ikke trenger å jobbe hjem heller. Mm. Men da ble det sånn at når han ikke jobbet, så skulle ikke Barantes jobbe heller.
Nei.
Så vi sto ofte og forsvarte oss med liksom 7 spillere bak der. Og det var jo litt sånn utfordrende. Så vi slapp jo inn ganske mye mål også. Fordi det er ikke så lett å spille forsvar alene.
Nei.
Så, men nei, han ble Hamdallah, altså han... det var jo ikke det. FCK ville kjøpe han.
Mm.
Så København var i Ålesund og forhandlet for å kjøpe han, og det hadde jo selvfølgelig han veldig lyst til. De var gått videre i Champions League, skulle spille sluttspill i Champions League bare en måned etterpå. Og så stranda den overgangen da, for sunnmøringene er jo lei å forhandle med. så den avtalen gikk i vasken, og da ble han selvfølgelig veldig skuffet over det. Kom på trening i Champions League caps, blant annet. Sånn,
nei.
Han gjorde det,
ja. Ja, litt sånn dagen etterpå. Viste veldig sånn at han var misfornøyd. Men det endte jo på en måte godt i alle fall for HFK sin del, for det gikk ikke så lenge etter før han ble solgt i Kina for dobbelt så mye som det FCK ville betale.
Ja. Det var Kina det ble på han,
ja. Ja.
Mm. Nå har vi helt glemt å snakke om proffdrømmen.
Ja.
Så nå hopper vi bare litt tilbake i tid.
Ja, det var jo i 2002 så var det jo da en TV-serie på TV3 hvor de hadde da plukket ut 12 spillere som var unge talenter, og du var jo en av de.
Mm.
Ja, fortell litt om det.
Ja, nei, det var tatt ut på en sånn talentleir i Porsgrunn, som liksom går hver sommer for 15-åringer og 16-åringer. Og så skulle jo TV3 da lage et program som skulle hette Proffdrømmen, og så ville de jo ha litt geografisk spredning inni det. Og da ble jeg jo på en måte det nordnorske alibiet i den serien der da. Så vi var 4 av mitt årskull, og så var resten 1 år eldre, som hadde 2 eller 3 sånne treningssamlinger her i Oslo på Bislett. Og det var liksom da kjente TV3-profiler i Åge Hareide og...
Frode Grodås.
Ja, Frode Grodås, Knut Robin Eggen.
Ja. Mm. Vidar Davidsen, leser jeg her, også var en av trenerne.
Ja,
og dere kjente om et treningsopphold på Liverpool Football Academy.
Mm.
Det var liksom premien. Vinneren skulle få trene med Liverpool.
Ja,
ja.
Så det var liksom 2 som ble kåret av alle de trenere som var med da, som skulle få lov å reise og trene med Liverpool.
Var det sånn veldig stas, sånn, åh, det er jeg sykt lyst på, eller var det litt sånn?
Ja, hadde jo kjempelyst til det, selvfølgelig.
Mm. Er du Liverpool-fan?
Nei. Overhovedet ikke. Men jeg hadde jo selvfølgelig lyst til det da. Men det er jo litt ganske, har jo ok, sånn selvbevissthet da.
Mm.
Så, eller selvinsikt heter det.
Ja.
Så jeg skjønte jo på en måte at jeg tror kanskje ikke at jeg er fremst i rekka her. Men det var veldig artig å være med.
Ja, altså jeg husker at jeg så på det uten at jeg nødvendigvis husker så mye av hva som skjedde. Men det må jo ha vært veldig sprøtt å være med på det her. Altså, var kameraene på dere hele tiden, eller var det liksom veldig sånn tydelig at nå spiller vi noen, nå gjør vi ikke det?
Ja, altså, de var jo på hele tiden når vi trente. Så vi var liksom på Bislett og trente der, og hadde økt et par ganger om dagen når vi var her nede. Og så bodde vi på det Radisson Hotelet ute på Fornebu.
Mm.
Og da var det liksom... ok, klokka da og da skal vi gjøre det, og da var jo på en måte kamera på. Men vi fikk jo lov å slappe av på rommet, det var jo på en måte ikke kamera som var med.
Var det, synes du det var helt ok å ha kamera eller sånn, eller var det, det må ha vært uvant å være altså, så ung og så få sånn konkurransebasert populært TV-program, ja, reality her.
Ja, og så det jo også litt sånn at i det ballen ruller, så glemmer man jo litt kamera og sånt da. Mm. Så i hvert fall når vi var og trente og spilte, så tenkte man liksom ikke så mye på det da. Da var det mer sånn, oi, det artig å spille med gode spillere som et år eldre, og spille på G16-slaget og litt sånn da. Og det å klare å hevde seg med dem var jo liksom veldig artig.
Mm.
Og, ja, og vise at man ikke så langt unna de beste landene som til og med et år eldre.
Så var det jo Per Siljan Skjelbred og Alexander Breivik som vant oppholdet. Var det fortjent?
Ja, sett i etterkant så var jo det Per som kom desidert lengst
av alle.
Ja, ja, så var jo Alexander ganske uheldig med skade etter hvert. Hun måtte jo legge opp tidlig. Men han hadde jo absolutt kvaliteter som i hvert fall i dag man hadde verdsett veldig høyt i form av. Han var veldig sånn, kraftfull og rask og sterk, men Per hadde jo noe helt spesielt, og det så vi allerede da, og nå i dag er han jo like høy som meg, men på den alderen der, så når han var 15 år, så han ut som han var 13.
Ja, jeg så et bilde her med dere, og han er jo ganske mye mindre enn alle andre.
Ja, men klart, altså, det er jo i senere tid, så det er jo egentlig en fordel å være liten ganske lenge, for da må du jo kompensere for ja, det du mangler på fysikk og fart og sånt, og da må du jo lære deg å orientere deg bedre, og behandle ballen kjappere, og ja, det slags hoppe, komme seg unna sånne ting som jo blir veldig viktig når man alle blir like stor.
Ja. Ja, for det som du sier, Tiril, dette bildet fra TV3, da, dette lagbildet her, så ser det ut som at Siljan er sønnen til Vidar Davidsen, som bare kommet ned på bildet. Han er liksom to hoder mindre enn alle andre her.
Ja.
Nei, det var sikkert ikke så lett å ta fram ballen, kanskje, men lille, kjappe, lav tyngdepunkt.
Ja, det var veldig vanskelig, og han hadde jo en helt utrolig sånn kapasitet, at han kunne jo bare løpe og løpe og løpe og løpe. Det så ikke ut som det kostet noe som helst. Og lav tyngdepunkt, og god og vrikke og vende, så det var veldig vanskelig å spille mot, og veldig hyggelig å spille med.
Ja, kan vi jo bare nevne også at det var lillebroren til Doffen, Hestad. Morten Hestad var med, og så er det jo ikke så mange kjente navn heller, da, men det ble i hvert fall spiller av deg og Siljan Skjelbred i hvert fall. Men hva med disse trenere da? Åge Hareide, Davidsen, Knut Torbjørn Eggen, Frode Grodås, Erik Soler. Var det noen som skilte seg ut i positiv eller negativ forstand der, eller?
Nei, jeg likte han Knut Torbjørn Eggen veldig god, veldig godt. Han var jo en sånn veldig mild fyr og pedagogisk veldig sterk og flink med oss og ga masse gode tips. Og han trente jo Fredrikstad på den tiden der, lurer jeg på.
Ja.
Eller om han gjorde det et par år etterpå og rykket opp til Elitserien og var en veldig hyggelig fyr og kom med masse gode tips underveis. Og han var kanskje den som var mest med også. De andre var litt mer sånn sporadisk med og jeg husker Erik Soler hadde liksom et litt sånn idrettspsykologi foredrag. Det var liksom mest det han gjorde for oss da. Det var ikke like interessant å sitte her for 15 år. Men Knut Torbjørn Eggen er veldig gode minner fra han.
Ja. I Ålesund har vært der i 4,5 sesong, og så er det et utenlandsopphold da, som venter deg. Da blir det Belgia og Royal Antwerpen. Antwerp. Ble du overrasket over det, eller hadde dette ligget litt i luften lenge med tanke på interesse og så videre?
Jeg hadde en veldig god høstsesong i min siste sesong i Ålesund. Og hadde mange gode kamper og involvert i mye skåringer og sånn. Og så følte jeg kanskje litt at ja, nå har jeg vært her lenge og har spilt litt serien i mange år og har spilt på alle stadionene mange ganger, og det måtte ikke like spennende lenger da.
Mm.
Så det var jo liksom siste sjanse kanskje å prøve noe annet. Og så var det en som jobbet som speider for Antwerp, som tok kontakt med meg da, og lurte på om det kunne være av interesse, og pratet en del med han. Og så pratet jeg også med klubbpresidenten der, for kontrakten min gikk ut, så jeg var jo bossmannspiller. Og de inviterte meg ned dit for å liksom, ja, se litt på klubben og være med på en kamp og sånn. Og da spilte jeg med en bortekamp i cupen i midtuka klokka 9 på kvelden. På en stadion som kanskje tar ja, 6000 tilskuere. Det var 4000 bortesportere.
Oi,
så det var en ganske sånn en aristokrat i belgisk fotball da, som var veldig nede i den perioden der. Det her var første året hvor den här presidenten då hade varit med på att köpa upp klubben och de satsade väldigt på att rycka upp igen till överste nivå, så det var ju en klubb som var på överste nivå. Och det var liksom ja, okej. Men alltså intressen där Antwerpen är en väldigt kul by. Det att få lov att ja, uppleva en lite annan kultur, möta andra folk och kanske utvidga horisonten lite. Det var något jag hade lust till. Och nog på något sätt betingelserna var ju okej och det var ju på något sätt skulle jag göra det så måste jag göra det nu. Men klart jag var ju vant till väldigt ordnade förhåll i Ålesund och i de flesta norska klubbar så är ting väldigt på ställ. Där så brukar den pengar på löning till spelarna och that's it. Så faciliteten i den klubben var ju väldigt präglad av att det var en klubb som hade egentligen gått konkurs vart år i 15 år. vi skiftade det. Så var det liksom andra divisionsstandard på allt runt där, kanske inte det en gång. Så sånt ting var väldigt uvant.
Det var ikke Color Line stadion standard där?
Nej, ikke i det hele tatt. Så det var jo litt sånn nytt selvfølgelig, og spillergruppa var på en måte, halvparten var fransktalende, halvparten var nederlandstalende, vi var noen som på en måte kommuniserte på engelsk, og som dere vet, så de som snakker fransk liker best snakker fransk.
Ja.
Og ikke interessert i å kommunisere på så mange andre språk. Så då allt på något sätt från tränaren och lagmöten och sånt blev gjort på fransk för de andra belgarna som snackar nederländsk eller flamsk som det heter de förstår ju en del fransk då. Så för dem där de istället så gick det liksom grejt så skolefransken min fick ju väldigt sån bratt läringskurva. Och så kom jag in i ett lag som var väldigt satt och som gjorde väldigt bra. Och så var ju liksom tanken där med så att de skulle vi förstärka med mig och två tre andra. Ja, det ödelade ju liksom dynamiken i laget och
ja. Det kom.
Ja, för vi hade väldigt stor stall. Ja, de hade brukt mycket pengar sammanlagt med de andra lagen i ligan. Så alla spelarna som på något sätt var hämtade dit var hämtade dit med på något sätt som förutsättning att man skulle spela. Och i Belgien också är det bara lov med 11 på banan samtidigt. Så vi hade på något sätt till varje tid som 6 7 8 spelare som var ganska missnöjda. Och det gör något med på något sätt stämningen lite i laget och sånt då.
Ja, så du kände på det att jag var inte alla som var lika happy med att det nya kom in.
Ja, lite sån och så är ju på något sätt det ting som går över väldigt fort. Så det var inte något sånt att jag följde något på det sånt sätt då, men sånt rent sportsligt sett så är ju inte det optimalt i ett lag självklart.
Nej. Var du förnöjd med tränaren då? Hur var han?
Nej, jag var väl inte det heller. Alltså ja, han kunde ju inte så mycket fotboll och var väl egentligen mest tränare för att han var en bekant av presidenten eller lite sånt.
Det ses som en god kombo.
Ja då. Och så hade han på något sätt någon sån lätt uppgave heller med att försöka hålla 25 spelare med en CV som skulle tillse att man inte skulle spela nivå 2. Förnöjd. Det är ju ingen enkel uppgave självklart. Så klart att jag håller alla förnöjda och det är ju sitt liksom med lagmoralen utöver säsongen och vi leder ju med 10-12 poäng.
Ja.
Och rota det upprycket bort då.
Ja, leder med så pass mycket.
Ja. Så ja, vi tappade ett par kamper på rad. Och det var ju stort sett utsålt på hemmakampen och Antwerpen har ganska sån notoriska hooligans i Belgien och Så när vi då hade tappat 2 kamper på rad så kom de man stark på träning 50-100 man liksom och sa ifrån att det här är inte gott nog. Vi förväntar mycket mer. Så det var ett liksom surrealistiskt möte. Det är ju inte stormen i Ålesund gör inte det liksom.
Vad skedde det flera gånger eller var det sån en?
Nej, det var bara den gången och så var det väl alltså vi spelade den näst sista kampen borta på en liten stadion i Bryssel som det var inte plats till så mycket bortsupportrar då. Och då visste de ju den kampen på stor skärm på stadion vår. Och så tappade vi den kampen och det var ju en superviktig kamp så att hade vi vunnit den så hade det hållit nu vi har gjort i sista kampen för att rycka upp. För vi mötte det laget som vi knivade med i sista kampen i hemmakampen. Så inte vi upp med att tappa den kampen då. Och då var det ju någon som inte var så förnöjd med oss när vi kom tillbaka. Och då hamnade liksom nästan lite hångemäng med någon spelare. Inte med mig, alltså det här skedde. Jag var ganska tjock i bilen
och
körde hem. Så ja, den var ganska sån passionate.
Vad är det som förer dig då till den belgiska klubben Sporting Hasselt då?
Nej, det är ju lite... De fant ju då ut att okej, vi kanske har så många spelare som förväntar oss spela i laget samtidigt. samtidig som de jo gjerne ville hente inn 10-12 nye spillere, for det veldig høy sånn turnover i belgiske klubber. Og nye trenere, han ville ha sine spillere på plass. Så da når oppkjøringen var ferdig til den nye sesongen, så sa de egentlig til meg at du for dyr for å sitte på benken hos oss. Vi ser ikke for oss at du ikke et første valg hos treneren, og ja, så du kan finne en annen klubb hvis du vil. Og der nede så det sånn at da får ikke lov å trene med laget heller. Og det var i en måte ikke en situasjon som var så ideell. Samboeren min, hun hadde flyttet ned og skulle studere der. Så det kunne jo selvfølgelig vært en mulighet å bare, ja, på en måte reve kontrakten i to og reise tilbake til Norge og spille til Norge. Men da hadde jo hun akkurat flyttet ned, så var jo på en måte, vi hadde jo lyst til å bo der et år til. Og så åpnet det seg en mulighet for å kunne reise dit, og jeg fikk beholde den samme lønna og så videre. Så selv om det sportslig sett ikke var noe høyere i det hele tatt, så fikk vi bo der et år til og oppleve å bo i utlandet. Mm.
Etter dette så drar du da tilbake til Tromsdalen da.
Mm.
Hjelper det med å berge plassen i Obos-ligaen? Og så er det en liten sviptur til Brattvåg før du går til HamKam i 2019.
Ja.
Er det Gaute Hellstrup reunion da, eller?
Det er det.
Ja.
Da hadde vi flyttet til Oslo, og jeg skulle begynne på idrettshøyskolen. Tanken var egentlig å finne meg en klubb i Oslo da, å spille for. Og så ringte han Gaute, for jeg hadde en av mine beste kompiser, Hans Nordby, spilte på HamKam da. Så jeg var bare på besøk hos han i Hamar, og så trente jeg med HamKam et par dager da.
Mm.
Og Gaute ville jo ha meg dit. Og så kjente jeg på at jo, men jeg skulle pendle til Hamar, og liksom sånn, og jeg skal jo gå på skole, og det var jo på en måte det som var egentlig hovedfokuset da. Men så fikk de på en måte overtalt meg til at jo, men restitusjonsøkta trenger ikke du å komme på. Da kan du være i Oslo. Så fikk jeg en fin flex høst sånn sett da. Så jeg endte opp med å signere for HamKam og hadde jo en, ja, i likhet med laget, en veldig god høstsesong.
Ja.
Og det var veldig artig å spille fotball og artig å spille for en klubb hvor det er litt sånn interesse rundt igjen da.
Ja, det ble en del dødballskåringer i HamKam.
Ja da, det ble det.
Ja.
Så og hadde en, ja, en viktig posisjon i laget, og trivdes godt i den gruppa der, og hadde det egentlig veldig fint, og så ja, visste det seg at det var ikke så ille å pendle til Hamar, for å sitte på toget er ganske avslappende.
Når du var der da, liksom, nå spiller jo åpenbart HamKam i Eliteserien, følte du da du var der at det var litt sånn uforløst potensiale på Briskeby der?
Ja, absolutt. Det var jo veldig sånn, det lå liksom og ulma litt sånn under overflata, og så fikk vi liksom ikke helt vri på det mens Gaute var der, kanskje spesielt den høsten i 2019, og så fikk vi gjort en del utskiftning i troppen inn mot 2020-sesongen, og så veldig bra ut i oppkjøringen der, og så kom jo covid og stengte den hele greia, og Gaute dro til Tromsø og ble trener der. Skulle gjerne sett hvordan det hadde spilt seg ut med Gaute hele den andre sesongen da, for da tror jeg vi hadde hatt noe veldig bra på gang.
Du avbryter kontrakten med HamKam, og så går du til Lyn. Dette er jo Lyn, hardt satsende Lyn som skal opp. Hvordan var det å signere for den gamle storheten der?
Det var veldig artig. Jeg ga meg på en måte, HamKam kjente at ja, jeg spilte ikke så mye den siste tida og drev å pendle dit. Det tok mye tid og ga meg liksom, det kostet mer enn det smakte på et vis da. Så terminerte kontrakten der på sommeren, og så ja, spekulerte litt sånn gjennom sommeren hva jeg skulle gjøre. Og så kjenner jeg jo til Ole Skullerud fra tidligere, og han ja, ville ha meg inn i Lyn og liksom pitche prosjektet der, og de skulle prøve å rykke opp. Og det er jo veldig interesse rundt Lyn. Så da ja, valgte jeg å hoppe på det i stedet for å kanskje fortsette i Obos-ligaen eller et eller annet sånt da. Så ble jo ikke den høsten i fjor sånn som vi kanskje hadde tenkt oss da.
Nei, fordi det er jo sånn når man møter Lyn på et sånt nivå, så blir det jo, det er ikke noe tvil om at det blir ekstra stas å møte Lyn, så da blir det jo desto verre for dere når dere alltid kommer til bortebane. Og
ja, og så var det samtidig sånn at vi var jo også våres egen verste fiende da. Altså vi hadde jo mannskap mer enn godt nok til å vinne alle kampene, og så klaffet ikke alt, og så var det bare halv sesong i fjor. Og vi kom litt sånn skjevt ut, og ble liksom jagende etter hele tiden. Det ble veldig sånn jag fra liksom på treneren, og det smitt over på spillerne, og veldig sånn oppjaget.
Ja, det ble en del uavgjort og sånn, eller?
Ja da, vi spilte et par kamper i starten der, hvor altså, jeg har aldri vært med på makene til liksom, sjansesløseri og enveiskjøring. Ja. Og, den var på en måte, den var en gang over midten, og det holdt til å score det ene målet til å utligne.
Så ja, ja.
Det var veldig, sånn, veldig frustrerende. Så.
Nå var det liksom bestemt deg for at nei, nå fikk jeg skoene på hylla for en tid.
Nei, altså, jeg følte jo litt mer og mer etter hvert at jeg begynte mer å tenke på det som en trener enn som en spiller nesten.
Mm.
Jeg følte kanskje også at...
Altså, jeg forstår at du vraker meg nå.
Ja. Nei, nei, ikke sånn. Nei, nei, nei. Mer sånn at jeg tenkte at, jo, men hvorfor gjør vi ikke sånn?
Mm.
Som vil jeg ha, kanskje ha løst det. Og det jo ikke noe bra å ha kanskje i et lag heller, egentlig, selv om jeg ga jo ikke så, altså, utfordret jo ikke det på sånn måte, men jeg følte kanskje ikke at jeg hadde så mye å lære da. Og det å ja, reise hver helg, sånne ting, jeg har holdt på med det veldig lenge, og i tillegg altså på det nivået der så trener man jo på ettermiddagstid, og det går mye tid til det også, så da følte jeg liksom at nei, nå la vi nok være nok.
Var det trist?
Ja, det er jo mest veldig rart da. Jeg har jo jeg håper jeg spilte fotball hver dag siden jeg var 15 år på, ja, med profesjonelle spillere og også gjennom det få det en veldig sånn klar struktur i hverdagen, så det er jo uvant å ikke ha den der, ok, du kommer klokka 9, spiser frokost, trener, så kan man kanskje behandling eller trenstyrke eller spiser lunsj, og så er på en måte dagen ferdig. Så det er jo veldig uvant det i, å ikke ha det i hverdagen, og også det jeg savner mest er kanskje det å gå på trening og konkurrere på trening med folk man kjenner veldig godt. Det er veldig artig. Så jeg savner ikke reisinga.
Nei, gud bedre. Det i sånn andre og tredje divisjon der, det fikk jo knapt verre.
Ja, det er jo nesten verre der, altså, enn i de litt øvre ligaene.
Ja, han offrer jo i hvert fall mye mer. Det er jo ikke noe tvil om.
Ja, ja, altså, det er jo litt sånn, du kjører buss til Sogndal og...
Ja, det er det vi gjør i Frigg også.
Og kjører buss til Vestlandet og sånn, i stedet for å fly fordi det er billigere og sånne ting. Så det er jo litt sånn... Ja, det går jo på en måte greit, men man skal jo synes at det er veldig artig for å gjøre det da.
Mm. Ja,
ja vi nærmer oss slutten her nå, så det som er nytt for året nå er at vi har bestemt oss for å lage en sånn avslutningsquiz da, som omhandler deg, Jo. Så vi har liksom prøvd å finne noen finurlige spørsmål som nødvendigvis ikke skal være for vanskelig, men ikke for lette heller, for å se hvordan det blir, forhåpentligvis får deg til å tenke litt, men... Vi kan i hvert fall bare kjøre i gang her. Så jeg starter med første spørsmål, og det er Avisa Nordlys. De hadde en sånn VM-spesial i 2014, hvor de da intervjuet flere profiler fra Tromsø-fotballen om det kommende mesterskapet. Da.
Ja.
Og da er det ene spørsmålet, hvem som vinner VM? Husker du hva du svarte?
Jeg tippet at jeg svarte Spania.
Ja. Det er riktig. Husker du ordrett hva du svarte?
Nei, de var jo regjerende verdens- og dobbelt europamestere, og stammen i laget var jo på en måte fra det beste klubblaget i verden på den tiden som var Barcelona. Og de hadde jo spilt på Real Madrid og sånn. Så, og de spilte jo også fotball som jeg liker veldig godt, så jeg så jo egentlig ikke før meg at noen skulle kunne slå dem.
Nei. Ja, for jeg har liksom sitatet fra det svaret her. Hjertet sier Argentina, men jeg tror de blir litt for dårlige. Spania, fordi alle andre sier Brasil.
Ja.
Ja.
Du hadde feil på alle tre da.
Ja. Ja. Men ja, Spania, det var for riktig det da.
Ja.
At, så du svarte jo riktig sånn sett. Spørsmål 2. Hamar Arbeiderblad, de hadde en stor kåring av Espen Olsens kjøp siden 2019, da han ble sportssjef i klubben. Så de hadde da gitt en vurdering, terningkast på alle spillerne som han hadde hentet.
Okay.
Og hadde da gitt deg selvfølgelig, som alle andre spillere, et terningkast.
Ja.
Du har kanskje ikke lest eller fått med deg den, eller? Nei, da blir det jo veldig spennende, fordi da spørsmålet, vet du hvilken karakter du fikk?
Fra 1 til 6.
Av Hamar Arbeiderblad.
Hvis jeg skulle vurdert det selv,
ja.
Så tror jeg kanskje jeg ville gitt en 5-er.
Ja.
Såpass.
Ja, for, ikke for å på en måte bygge meg selv så veldig opp, da, men jeg hadde jo to ganske gode år der, og skorte mye mål, hadde veldig mange målgivende, og bidro jo til at laget ble bedre. Da.
Mm.
Og jeg kom helt gratis, og sånt, så en 5-er, men vel neppe så snill da, så jeg tipper at de har gitt meg en 4-er da.
Ja, 4 er helt riktig.
Ja.
Ja.
Oi, oi, oi.
Skal jeg lese begrunnelsen, eller?
Ja, gjør det.
Ja, vurdering 4. Det var stor skepsis da Hamkam hentet en 32-åring fra Brattvåg på nivå 3 midt i sesongen, men Matland gikk rett inn og ble en viktig del av laget. Hadde svakheter, spesielt defensivt, men serverte mål og assist med sin strøkende venstrefot. Mistet plassen under Kjetil Ekdals ledelse og brøt etter hvert kontrakten. Ternekast 4.
Ja, det var vel greit, ja.
Og så er jo snittet er jo på 3,5, så du er jo over snittet sånn sett.
Ja.
Wow.
Og så jo sånn, Kristian Eriksen jo ternekast 6 og sånn åpenbart, så ja, det ja. Og men over snittet...
Nei, det jo ufortjent kredd, for det var jo noe som bare ramlet i fanget på han.
Ja.
Så Espen, jeg har jo god kontakt med Espen, altså, men det Espen, hadde du flaks.
Ja, og et spørsmål 3. Da du returnerte til Tromsdalen i 2017, så hvilket lag var det som vant Obos-ligaen da?
Bodø Glimt.
Det riktig.
Tenk den reisen.
Ja,
det sjukt.
Jeg sa det til Gaute, for jeg var med TIL nå i cupkamp i uka mot HamKam. Og da så vi Bodø Glimt nå i Champions League-kvaliken på tirsdagskvelden, og da sa jeg, tenk, det bare... Det under 5 år siden vi spilte der med Tromsdalen og burde tatt poeng. Det ganske surrealistisk å tenke på.
Ja, ja det helt, helt sprøtt. Mm.
Jeg kan ta en til, så tar du
siden. Gjør det.
Hvilken by har du sagt at et veikryss?
Det jo litt uvant med å kanskje slenge med kjerten.
Ja, for det var litt, litt slenging med kjerten.
Men det tror jeg gjorde litt sånn for kanskje å bygge opp litt. Så kan jeg ha sagt det om Kongsvinger, kanskje?
Ja, det riktig. Du sa du syntes det var søtt at de prøvde å sette seg selv på kartet.
Ja, det var det jo. Mm. Men de slo oss jo i kampen da. Så det,
ja.
Det var kanskje ikke helt max timing på akkurat det forsøket på litt sånn mind games drittslenging.
Ja, men det har vært veldig bra gjettet så langt da.
Ja.
Vi kan bevege oss på neste spørsmål her. I Sarpsborg 08 så rykket dere ned, men ikke du da, men du kanskje sørget for at de rykket ned, kan vi kanskje si. Men hvor mange poeng på bortebane tok Sarp den sesongen?
Mens jeg var der, så tok vi poeng mot Viking og mot Tromsø, og ingen fler før jeg dro. Og etter jeg dro, så tappte de jo stort sett alle kampene. 3 poeng, tipper jeg.
Ja, det helt riktig.
Herregud!
Ja.
Null borteseire.
Det er, god,
Det
er jo oppskriften på nedrykk, sånn sett.
Ja, det er det jo. Men, absolutt. Ja,
tre uavgjort, ja. Og så resten tap. Det ble jo blytung sesong, ja, for Sarpsborg, som vi var litt inne på.
Vi fløy hardt ut av... av gaten.
Litt som Jerv egentlig, 6 poeng på de 3 første der.
Ja, vi vant de 4 første hjemmekampene uten å slippe i mål.
Ja.
Og vi slo, jeg har god husk, skjønner dere.
Ja,
det har du visst.
Vi slo Molde, vi slo Sogndal, vi slo Start som kom som serileder til Sarpsborg stadion, og så slo vi Ålesund.
Ja.
Og så vant de ikke, vi, dem, ikke før siste serierunde.
Skårte du mot Ålesund forresten?
Nei. Kuriosa i så henseende er at jeg tror jeg den første spilleren som ble slått ut av cupen med Sarpsborg av Ålesund.
Mm. Ja.
Går til Ålesund og vinner cupen med Ålesund.
Er det lov med?
ja. Før det hadde det ikke vært lov. Men det er lov nå.
Ja.
Den er artig.
Ja.
Den er veldig artig. Ok, siste spørsmål. Kan du nevne, det er Sarpsborg dette her også, kan du nevne, ja du klarer jo det her nå, hører jeg nevne. Kan du nevne 3 spillere som har skåret flere mål enn deg i Sarp-drakten den sesongen der?
Ja.
Jeg tror du ligger på...
Jeg skårte 3? Gjorde jeg det? Jeg tror det.
Ja, du skårte 3 mål.
Jeg vil jo tro at Martin Wig skorte fler.
Det riktig.
Så vil jeg tro at Morten Jæver skorte fler.
Mm-hmm. Det også riktig.
For han tok litt straffa og sånn. Og jo også en målskårer. De to og Øyvind Hoås da.
Ja, han ble toppskårer med 6 ja. Skåringer.
Ja. Er det flere?
Ja, det 2 til.
Ja, ok. Skårte han Tom-Erik Breive også?
Det riktig. 4. Ja, det er en til.
Det en til. Joachim Jørgensen.
Det riktig. Var det corner
det var skjer, han tok nesten alle riktig.
Ja, han skårte noe på langskudd og farlig på dødballa, ja. Men på den tiden var han midtbanespiller,
ja.
Og ikke midtstopper.
Ja, men det var sterkt.
Ja.
Imponerende.
Det 5 av 6.
Høyreiste Øyvind Hoås der med 6 skåringer, som sagt.
2-0-3, men best med beina.
Virkelig?
Ja.
Ja. Han hadde jo en teknikk. Bra teknikk, ja.
En utrolig god fotballspiller.
Nei, men jo, dette har vært superhyggelig. Tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være med, og lykke til videre med Tromsø.
Takk for det.